Nå var det sånn at jeg liker gjerne, hvis det er søndag formiddagsmøte, og kikker litt på dagens tekst, men jeg så jo det at forrige søndag så var det beretningen om den samaritanske kvinna, en, og så var det andre avdeling liksom på denne søndagen, og det var jeg vel allerede innom, tror jeg, i forrige søndag. Så jeg kikket litt i tekstrekker og tok en annen av de tre tekstene som står oppstilt for dagen. Romerbrevet 1, det har jeg lyst til å dele med dere i formiddag. Romerbrevet 1 og vers 16 og vers 17 i Jesu navn. Og det er veldig personligt vitnesbyrd av Paulus, det som jeg leser her. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Ja, Herre Jesus, takk for at vi igjen skal få samles i ditt navn. Takk fordi at du er her, og vi har hørt dine fottrinn. Vi har fått høre noe fra ditt ord, Jesus, og vi ber om at vi fremdeles kunne få se deg. At ditt ord måtte få bli til liv for oss. Takk for at ditt ord, det er levende, og så kan du levende gjøre mennesker ved ditt ord. Herre, vi ber i ditt navn, tal til oss, åpenbar deg. Amen. Ja, det er nesten som en programerklæring, dette her, Anne, som vi leser. Som om Paulus utpersonerer det. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Og hva er evangeliet? Jo, vi vet jo det at evangelium, det betyr gode nyheter, en gladmelding. Og det er godt når en får en gladmelding, enten det er her eller der, en gledelig, positivt budskap. Dagsrevy eller værmelding eller sports, hva det måtte være for de som har interesse for den slags, gode nyheter, det tar vi gjerne imot. Men i Bibelen, der står evangeliet i bestemt form om et bestemt budskap, budskapet om Jesus nemlig. Det står bare kort og godt evangeliet mange ganger. Og da er det akkurat som ordet sier at iblant alle gode meldinger og positive nyheter, så er det en som er den store, og alle andre, det kan være greit for seg selv, men evangeliet, den store, den gledelige nyheten som rager over absolutt alt, det er budskapet om Jesus. At Guds sønn er kommet til jord, hva han er for oss, hva han har gjort for oss, hva han gjør for oss i dette øyeblikk. Altså med andre ord, hva vi eier og hva vi har i Jesus. Så er det nok de som vil si, ja, men det begynner jo å bli gammelt nytt etter hvert. Det har vi jo hørt og visst lenge, det som har med Jesus å gjøre. Kan knapt kalles noen nyhet lenger, er det mange som vil si. Det er merkelig med evangeliet. Alle andre ting, de skjer der og da, og du kan glede deg. Ja, hvis vi snakker om sport for eksempel, en eller annen begivenhet der noe skjer, og du kjenner gleden i det øyeblikket derlig brøyd målsnoren på sitt uforlignelige vis og vant OL eller VM eller hva det var for noe, men det var der og da. Og etterpå så kan du for så vidt tenke over at det skjedde og sånt, men det er historie. Det er noe som har skjedd, og det ligger bak. Ikke sant? Du kan lese om det, men det er noe som skjedde der og da. Det er så annerledes med evangeliet, for det er liv. Det er et levende evangelium og et levende budskap. Og det er merkelig at en kan sitte på et møte, eller en kan sitte over en åpen bibel, eller en kan være i bønn til Gud, eller en kan være ute og rusle en tur, en kan i grunn være i all slags situasjoner i det hele tatt. Og plutselig så er det et ord som kommer til deg. Og så er det som om du aldri har sittet eller hørt det før. Du ser nye syner i det gamle evangelium. Og det er ikke det at du ikke har hørt eller lest det før, men det er bare det at den hellige ånd på en måte drar et slør til sides. Og så ser du noe nytt, noe som er levende og dogfriskt. Og så er det ikke bare noe som skjedde og ble skrevet for bortimot 2000 år siden, men det er liv for deg, og det er liv i dag. Og det kan gjelde et menneske som har vært borte fra Gud, at evangeliet får komme inn og gi deg liv, og du ser det for første gang, eller det kan være et Guds barn som har levd med Gud i alle år. Og så en dag så er det som, ja, du leser et ord, og så er det som om du aldri har sett det før. Jeg tenkte faktisk på det senest i går, for da man holder på med litt sånn opppussing i huset, og da var jeg inne på et soverom og holdt på å pusse opp litt grann der, og da tenkte jeg på forrige gang. Jeg er ikke noen praktisk mann, jeg har bare tommeltotter, og jeg er ikke noe veldig på, det, på sånt noe, men av og til så må en jo bare. Det er ingen vei tilbake igjen, og jeg husker forrige gang jeg sto og tapetserte det rommet. Stod inne, og bare plutselig så dalet det ned et ord. Jeg tenkte ikke på, jeg håper å si, åndelige tanker i det hele tatt. Jeg stod og irriterte meg over tapeten, og stod der med den en lengde i den ene hånden, og en sånn en rulle i den andre, og så plutselig smette Efeserbrevet 2 og vers 8 innom, og rett ned. Av nåde er dere frelst. Og jeg hadde jo prekt om det mange ganger, og jeg hadde lest det mange ganger, og jeg hadde hørt det mange ganger. Men der og da var det som om jeg aldri hverken hadde sett eller hørt det. Og det ordet som ble så godt for meg da, av nåde er dere frelst. Det så ikke at av nåde ble du frelst. Det, alt dette tenkte jeg mens jeg sto der med tapetlengden og malerom. Det sto ikke det at av nåde ble du frelst en gang, Magne. Den første gangen var alt gratis, og så fikk du alt for ingenting. Og så levde du med Gud noen år, og så er det akkurat som Gud drar tilbake igjen noe av det startkapitalen og sånt, og så blir det liksom litt mindre etter hvert. Men det sto av nåde er dere frelst. Og mens jeg sto der med malerullen og tapeten, så tenkte jeg med meg selv, du er ikke kommet en millimeter lenger, Magne. Du er frelst akkurat like uforskyldt i dag som den første gangen du kom, og sånn kommer det til å være 100% nåde. Ingen egenandel i frelsen, og jeg sto og frydet meg enda til med en tapetrull og en malerkost i neven. Sånn er Guds ord. Det er liv. Det lever. Det har et budskap. Det er nyheter til deg og meg i dag. Og selve ordet nåde, det betyr jo noe av en gledelig, en uventet og ufortjent overraskelse. Det har noe med noe sånn sensasjon i seg. Nåden er en sensasjon. Og det blir vi ikke ferdige med, vi som kjenner oss selv litt. Tenk at nåden fremdeles er nåde for deg i dag. Du kan sitte mismodig og tenke at jeg skulle ha blitt så mye annerledes. Jeg skulle ha kommet så mye lenger. Sant det. Men så kommer ordet til deg og sier at av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv. Det er ikke kommet noe lenger sånn at det kreves en egenandel. Det er fremdeles blank og ren nåde. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sier Paulus. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Den opprinnelige betydningen av evangelium, det er rett og slett et godt budskap ifra slagmarker. Det hørte vi noe om i vitnesbyrdet. Når en nasjon var i krig, og det var jo da som det alltid har vært og er, i dag så får vi på en måte disse scenene rett inn i fjernsynsstua. Jeg husker, jeg vet ikke om det var før Gulfkrigen eller hva tid det var nå, Irakkrigen tror jeg det var, der du så bildene ifra de amerikanske soldaterne sine avskjeder med sine kjære. Unge menn som skulle ut i krig og tar farvel med ektefeller, med foreldre, med de står nær og er glad i. Og det er ett bilde jeg husker. Jeg husker en liten jente som hang om halsen på pappa, og som gråt, og som ikke ville gi slipp. For hun forstod kanskje ikke så mye, hun var så liten, men hun forstod såpass at kanskje kommer pappa aldri hjem igjen. Kanskje får jeg aldri se han igjen. Og jeg husker disse barnearmene som klamret seg rundt pappa sin hals og ikke ville gi slipp. For det handler om så mye. Det handler om liv eller død. Og sånn har det alltid vært. Unge menn ut i krig, og de som står tilbake igjen. Ikke sant? Og de mange spørsmål. Kommer han hjem igjen? Skal vi møtes? Eller er dette siste gangen? Og vi kan forestille oss i et slag, i en krig, hvordan de går der i spenning, og de vet ikke hva som skjer. De kunne ikke fylle det på CNN eller noe av dette. Hvordan går det? Hva er det som skjer nå? Lever min sønn? Lever min mann? Lever min pappa? Ligger nettopp nå døende på ei blodig slagmark? Er han såret? Er alt vel? Er alt vel? Kan du så tenke deg den gleden, den dagen når en evangelos, altså derav vårt navn evangelist, nemlig en kurer, en budbærer, kom ifra slagmarka og ropte ut i Israel: det er full seier. Fienden er på flukt, og vi har seiret på alle fronter. Guttene er på vei hjemover. Nå er de snart hjemme, og alt er over. For en glede, for en begeistring et sånt budskap utløste. Og det er en evangelist, en som roper ut evangeliet, nemlig det glade budskapet om seier. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg skammer meg ikke ved budskapet om Jesus seier. Han har seiret over djevelen. Han har seiret over døden. Han har tilintetgjort døden, står det ennå i skriften. Han har seiret over synd, det som var den destruktive kraft som herjer med oss og holdt oss fanget. Han har seiret på alle fronter, og jeg skammer meg ikke ved det glade budskapet om Jesus seier, sier Paulus. Det må være en flott titel. Evangelist, utsendt, betyr det for å rope ut det glade budskap om Jesus seier. Vi kan vel si det sånn at den nyheten og det budskapet, det kommer på bakgrunn av dårlige og smertefulle nyheter. For de dårlige nyhetene i skriften er jo det at vi er i kamp, vi er i krig. Djevelen er denne verdens første. Han okkuperte verden ved syndefallet, og han herjer også fremdeles i dag og har makt i verden. De gode nyhetene er dette: Jesus har kjempet den kampen som du og jeg ikke kunne vinne, og han har vunnet full seier for oss. Vi var djevelens krigsfanger, vi så de fangeceller, vi var dødsdømt, men Jesus kom og han seiret. Tenkte på det i går, så da kikket litt på dette her. Hva er i grunn det verste ved syndefallet? Det står i Jesaja 59, vers 2, at deres synder har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud. Men det er noe mer ved syndefallet. Og det som er det store alvor i så måte, det er ikke bare det at denne skaden har skjedd, at vi er kommet i motsetningsforhold til Gud, men skaden er enda mer, om vi skal si det sånn, at det har forblindet oss for det faktum at det er sånn. En sak er å være i et brennende hus når alarmklokken ringer, og du spretter opp, og du forstår, jeg er i fare, huset brenner, og jeg må komme meg ut. Men når du ligger der, og disse giftige gassene på forhånd bedøver deg, sånn at du sover, du merker ingenting, huset brenner over deg, men du har ingen signallampe som lyser. Du ligger der og vet ingenting av det som skjer. Da er det enda verre, for da har du ikke noen mulighet til å komme deg ut. Og det er det som er, jeg håper å si, det verste ved synd, om vi skal si det sånn. Nå skal vi ikke sette det ene opp imot det andre. Ikke bare det at vi er i det brennende huset, men at det er en gass, om vi skal si det sånn, at denne verdens Gud har forblindet de vantros sin, står der. Sånn at den ikke er klar over realitetene. Vi var djevelens krigsfanger, sa jeg. Men vi var hjernevasket. Vi hadde faktisk meldt overgang. Det var ikke sånn at vi så de fangeceller og ventet på befrieren. Men etter slik som det var, så vi der, og så hadde vi faktisk meldt overgang til fienden. Vi var gått inn i djevelens armé, en og til, gått over på hans side. Sånn at når helten kom, blodig fra slagmarken, han som hadde kjempet for å befri oss, nedkjempet alle fiender, og hadde offret alt, og så går han ned i disse trange korridorene, ned til dødsceller, der djevelens krigsfanger sitter. Full av blod, full av sår, kom han rett ifra slagmarker. Og han åpner disse gitterne som har holdt oss innesperret. Og han slår dørene opp. Og hva skjer? Jo, de innesperret. De ser på denne mannen som en inntrenger. Det lyser avsky og frykt ifra øynene deres. De klamrer seg til sine lenker, og de slår etter han når han vil komme for å befri dem, og de roper vekk, bort fra oss, vi vil ikke ha med deg å gjøre. Det er realiteten, sier skriften, etter det som du og jeg ser i oss selv og av oss selv. Derfor er vi så avhengige av Guds åpenbaring, av at det ordet får tale til oss, som Jesus sier det, at dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og sannheten skal frigjøre dere. Hva slags sannhet? Jo, nemlig det som vi ikke ser av oss selv, det som ordet viser oss. For etter det vi er, og etter det vi ser, så kan vi sammenlignes med en druknende mann som holder på å gå unna. Og så er det en som kommer forbi der langs sjøen og ser han, kaster seg uti og svømmer ut igjennom. Og den druknende, han roper vekk med deg, og han kjemper imot. Og når redningsmannen omsider må gi seg og dra seg unna, så jubler den druknende. Det er oss. Det er mennesket. Og det står noe om det mange plasser i skriften, men det står også det i, ja, det er vel 1. Tessalonikerbrev brev kapittel 2, at med en bønn, at de må våkne av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Det er rett og slett snakk om om hva som er virkelighet. Det var en som fortalte meg nå nettopp at jeg har lest litt om den karen, jeg husker ikke helt hva han hette, det er Stephen Rawlings, tror. Han ble kalt vår tids Einstein, og sier så være den mest intelligente av alle mennesker på jord. Fysisk så er han helt forkrøplet. Han lider av en sykdom som heter Lou Gehrig's sykdom, og denne har invalidisert denne mannen så totalt at det eneste han kan, rent fysisk, det er å bevege noen fingre på den ene hånden. Men hjernen er sylskarp. Og i et intervju med han så sa han det, at hva vet vi egentlig, sa han, denne intelligente mannen. Kanskje er vi offer for et gedigen komplott, et stort selvbedrag. Kanskje eksisterer vi ikke i det hele tatt, sa han. Kanskje er vi bare en del av et hologram. Hva det er helt nøyaktig, det vet jeg ikke, men jeg forstod det sånn omtrent som at du skulle være en skikkelse i et dataspill, der du har programmert dine følelser og alt mulig. Men egentlig så er det bare en illusion. Egentlig så er en bare brikker i et puslespill, og vi eksisterer ikke i det hele tatt. Kanskje er det sånn, sa denne hyperintelligente mannen, at alt er et stort selvbedrag. Det er det ikke. Det kan vi si ut fra Bibelen. Livet er virkelig. Du er virkelig, og jeg er virkelig. Det er det ingen tvil om. Men vi er utsatt for et stort bedrag. Det er nok ganske sikkert. Vi er utsatt for en illusion. Djevelen er ikke dum. Han er fullstendig klar over at når han møter Jesus på bar mark, så har han ingenting å stille opp med. Han hadde ikke noe å stille opp med på Golgata. Han ble ydmyket. Han ble stilt åpenlyst fram til spott og spe. Jesus viste seg som seierherre over han på korset. Så når djevelen holder mennesker fanget i dag, så er det ikke fordi at han er så sterk, men det er fordi at han spiller på et bedrag som mennesket dessverre lar seg bedra med. Der han på en måte lager et fata morgana, en illusion, der han som en av de store predikanter, Spurgeon i en av sine predikener, bruker som et bilde, et fengsel, der menneskeheten sitter fanget, så går Spurgeon i denne allegoriske talen inn, og så henvender han seg til disse som sitter med lenker på hender og på føder, og så sier han, dere må gå ut. Fengsel er åpent, og dere kan bli fri. Tro på Herren, så skal du bli frelst. Så blir dere løst ifra syndelenkene. Og så beskriver han i denne talen på merkeligt vis hvordan disse fangene ler han rett opp i ansiktet, De holder opp sine lenker, og så sa de, kaller du dette lenker? Ser du ikke at det smykker? Det er edelstener. Se hvordan det funkler og glittrer og skinner i det. Det er du som er gal. Det er vi som er fri. Og så sitter de i fengselet i en illusjon av ikke å være der. Ikke å være i et fengsel, men i et gedigent hotellrom i en festsal. Jeg husker som ung gutt, når Bibelens virkelighet begynte å innta min tanke. Jeg likte det ikke. Jeg ville gjerne stå imot, og jeg ville gjerne avvise, men jeg opplevde det som så mange mennesker har opplevd. Du opplever kraften i ordet, at dette er liv, dette er sannhet. Og en opplevde det når jeg så det og lyttet og hørte at disse ord, de talte til meg, og de overbeviste meg om synd. For en smerte det var. Husker veldig godt den kvelden når jeg ruslet tur med kamerat med Martin, og vi snakket om for første gang virkelig alvor om det som hadde med evigheten å gjøre. Og den kvelden, da foldet jeg nevene under dyna, og jeg ba, kom ikke i natt, Jesus, for jeg er ikke beredt. Og jeg husker smerten ved det, ved å se sannheten i øynene, og ikke kunne flykte under det lenger. Men jeg må jo si det, at det er når du, det er på den bakgrunnen, det er når du står der og må erkjenne at det finnes en djevel, det finnes en fortapelse, det eksisterer synd, og jeg er fortapt for all evighet. Da finnes det intet gledelig budskap som evangeliet. Fangen er fri, lenkene brister. I Jesu navn er du fri. Det finnes ingenting som kan sammenlignes med det budskapet. Og den kvelden da jeg fikk ta imot det som 15-årig ung gutt, da jublet jeg meg hjemme fra gamle Betania i Stavanger, og visste det, han døde for meg. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Det er det mange her inne som kan vitne om. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg var en krigsfange. Jeg så de lenker. Jeg var utsatt for en komplott der min virkelighetsforståelse var fordreid. Så kom sannheten. Så jeg plutselig lenkene som bandt meg. Og så jeg at jeg var fortapt. Og så jeg Jesus. Og så var jeg fri. Virkelig fri. Fri ved evangeliet om Jesus. Når Paulus skriver om dette herrene, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg husker Øyvind Andersen, han prekte over det en gang, og han sa at egentlig så er det ikke det hovedsaken som ligger i det som jeg først oppfatter, nemlig at jeg ikke skjems av å være en kristen. Men det Paulus taler om ifølge Øyvind Andersen, det er først og fremst dette, at jeg avviser ikke evangeliet. Jeg tar ikke anstøt av evangeliet. Altså, jeg er en av de som har bruk for dette herlige evangelium, og det skammer jeg meg heller ikke over. Det hender nå og da at jeg rusler en tur på kirkegården, der jeg er rundt omkring på møter og sånt. Jeg synes av en eller annen grunn at det kan være interessant å gå og, rundt omkring, og på en kirkegård for eksempel, lese det som står på gravsteinene, for eksempel. Det kan være forskjellige meldinger. Jeg leste nettopp om en gravskrift som hadde vært i USA. Der stod det bare ganske enkelt, jeg sa jeg var syk. Jeg fikk liksom rett til slutt. Det var en som skrev det på sin gravskrift. Det er ikke så ofte man leser akkurat sånne meldinger. Men det kan være interessant likevel. Og jeg synes den, jeg stoppte ved en stein. Du bare går der forbi og så kikker en og ser kanskje noen navn en kjente og sånt. Så var det en gravstein. Der stod det ganske enkelt, her hviler en synder, frelst av nåde. Det var flott, synes jeg. Det gikk rett til hjertet på meg i hvert fall, og jeg stanste en stund foran og tenkte det at du er min bror. Her hviler en synder, frelst av nåde. Jeg er en av de som har bruk for evangeliet. Jeg er ikke en av de som forkaster det Jesus har gjort, men jeg er en av de som har så desperat bruk for det. Herman Wildenvey, den berømte dikter, var jo ingen kristen selv, langt derifra. Men hans far var en enkel troende mann. Han var også en skøyer, ettersom jeg har lest denne faren. Men en enkel troende mann. Og på sine gamle dager så gikk denne eldre bonden omkring. Han hadde alltid sin store predikantbibel med. Og han gikk rundt omkring på veien, og traff han på noen, så slo han av en drøs med dem. Og så fant han gjerne fram denne store svarte predikantbibelen og bladde opp og leste noen ord for dem. Og så skriver Herman Wildenvey, og jeg synes det er en veldig fin attest om sin far. Jeg minnes min far på Eker, så gammel og eiegod, og enda så full av løyer. Nå driver han på og preker. Preker mer enn han pløyer. Han preker om Jesu blod. Det var en fin attest som en ufrelste, pur verslige sønn ga av sin far. Far, han har ett emne han. Han preker om Jesu blod. Det hadde Wildenvey fått med seg. Hva kan de si om oss? Hva kan de si om mor og om far? Dine barn, mine barn. Hva er det som skal stå igjen etter deg og etter meg? Skal det på en måte bli reist en bauta, sånn i hvert fall i sinnet, til barna, og så skal de si det at pappa, mamma, det var sånn noen mennesker som prekte eller som snakket om Jesu blod. Det var mennesker som hadde bruk for evangeliet, var ikke feilfrie, var ikke syndfrie. Kunne si det ene og det andre, men pappa, mamma, de hadde så bruk for Jesus. Det er ikke noe større vitnesbyrd enn det. Det er ikke noe større vitnesbyrd enn det. Det var en berømte svensk kvinnelige forfatter som hadde en oppvekst i Frelsesarmeen, og hun hadde nå distansert seg godt ifra alt som hadde med kristendom å gjøre. Men på et radioprogram der hun ble intervjuet, kom de inn på hennes bakgrunn og alt dette her. Så spurte de, hvordan var det liksom? Du er jo født og oppvokst i en kristen sammenheng, og din far var frelsesoffiser, og nå har du tatt avstand ifra det, men hva sitter du igjen med? Så svarer den her berømte kvinnelige svenske forfatteren, det er ett bilde som sitter igjen. Og det var pappa, når han sto fremme ved avslutningen av mødene, og så innbydde han syndere fram til botsbenken. Og det er en ting jeg husker, sa hun, det er det at pappa, etter han hadde innbytt, så var han alltid selv den første til å gå og knele ned ved botsbenken. Ikke som et skuespill, men fordi han var en synder. Det så de igjen i denne berømte forfatterens minne. Hva leser mennesker i vårt liv, i ditt liv og i mitt? Leser de Jesusbehovet? Er det det harde, det rettlinja, det kantete, det perfekte? Er det det som sitter igjen? Eller er det ganske enkelt, det kan ikke unnvære Jesus? Har de sett deg glad ved evangeliet? Har de merket det når mamma og pappa kom hjem fra et møte eller etter en andagsstund, at ja, de trenger dette. Det er ikke bare noe de går for å høre som et annet budskap eller en interesse, men det er dette de lever av. Evangeliet, jeg skammer meg ikke ved det. Jeg avviser det ikke. Jeg har så bruk for det. Guds kraft til frelse, står det her, er evangeliet. Og det må vi ha litt grann, om. Det var egentlig der en skulle være, kanskje. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Hvorfor ikke? Jo, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds frelseskraft, den er enorm. Tenk på den kraft på Golgata som Jesus viste til frelse, når han hang på korset, tok all verdens synd på seg og døde din død. For en kraft til frelse det var. Og tenk påskemorgen, den dagen når steinen ble rullet til side, så det var en engel som steg ned som et lyn å se til. Og Jesus steg opp og ut av graven, herliggjort og i triumf. For en kraft det var, Jesus viste, når han avvæpnet makter og myndigheter og hele djevelens ånde her og beseiret alle disse makter. For en kraft det er i frelsen. Den kraften som var i selve verket, i Jesu død på korset, i hans oppstandelse, i selve verket og gjerningen, den kraften er nå i ordet, tilgjengelig i ordet. Den samme kraft som var der i det øyeblikket frelsen ble fullført, den ligger nå i Guds ord. Så når du og jeg hører og leser evangeliet som er utsatt for selve frelseskraften ifra Golgata, ifra den tomme grav, der alt dette, han ble gitt for våre synder og oppreist til vår rettferdighet, den samme kraften som er i gjerningen, er i dag i ordet. Det er et levende og et livgivende ord. Dynamis, står det jo. Og Øyvind Andersen, for å sitere han igjen, han sier at den som hører dette budskap er i et kraftfelt der Guds kraft er virksom i våre hjerter til frelse. Det er der du befinner deg nå, i Guds eget kraftfelt. Det er der evangeliet, ordet om Jesus, blir forkynt. Og det kan være så forskjellig det, dynamisk sak, av det vi har dynamitt i dag, samme ordet. Det er en veldig kraft når sprengningsbasen tar og detonerer hele greia, og så fyger det. Det har bord opp, og du har lagt ned i dynamitt, og det er fenghetter og alt dette her, og så bang, sier det. Og så sprenger skånen ut. Det er store krefter som er i omløp. Men jeg var med svigerfar oppe på hytta en gang. Vi drev på bord litt der også, og det var under kjelleren på hytta, så vi kunne ikke ha noe av det stoffet der. Men han hadde altså kjøpt noe på butikken. Det så så beskjedent ut egentlig når han tok og fylte det oppi dette her pulveret som han blandet ut, nesten som betongutseende, og så blandet det med vatten og fylte det ned i hålene. Og vi gikk og la oss om kvelden, og vi sov godt, og vi hørte ingenting. Men neste morgen når vi kom ned, hva hadde skjedd? Jo, der lå steinene ifra hverandre. Det var sprengkraft i dette erene uanselige stoffet. Det sa ikke noe pang, og det skjedde ikke noe sånn synligt veldig, men det var kraft i det. Og sånn er det med Guds ord også, tenkte jeg på i dag, at vi ber om vekkelsestider, der på en måte Guds dynamitt eksploderer, og en ser sterke mann, folk brister sammen i hulkegård. Og jeg husker en mann som stormet fram midt under preken, en plass der jeg var med Åno den første tiden. Han hadde ikke tid til å vente til det ble gitt anledning. Han måtte bli frelst der og da. Han så på bagerste benk, og han reiste seg opp, og han kom opp og sier stormene og snublende fremover. Arne, jeg må bli frelst. Nå! Det var underlige tider. Vi så på en måte Guds kraft på en spesiell måte, og det var så synligt og så åpenbart. Men Guds ord, det kan virke på forskjellige måter. Det er samme gjerning som gjør, men det kan sitte et enkelt menneske på et møte og komme roligt og stillferdigt inn og gå roligt og stillferdigt ut, og ingen så eller merkte noe. Men Guds kraft var da likevel skjult til stede. Og så skjedde det i stillhet, akkurat som i hytter til svigers, at det skjedde, det sprengtes. Det banet vei, men det gikk så stillferdigt for seg. Guds evangelium, det er selve kraften til frelse. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så om du sitter og lytter her i dag, og i ditt hjerte tror og tar imot dette budskapet, så har du liv. Jeg var nyfrelst, og det var møter i kjerke og hjemme på Madla, Revheim, og det var en underlig tid. Det var mange som søkte hjelp, og kveld etter kveld var kjerke og stuvene fulle av mennesker, og når innbydelsen ble gitt, så var det mange som kom fram og bøyde kne der ved alteringen, og det var en helt spesiell åndsatmosfære som kvilte over de møtene. Noe som man ikke kan forklare. Hellighet. Det var en spesiell tid. Jeg husker en kveld, så var det en mann som pleide alltid å gå fram og bøye kne der ved alteringen. Og igjen var kjerken stappfull, og igjen denne forunderlige åndsatmosfæren. Så blir innbydelsen gitt, og vi står i benkeradene. Og så går denne mannen igjen fram. Og han er på vei, han er kommet nesten opp og fram til alteringen. og det er allerede mange som ligger der og kneler. Da er det at denne mannen, tynn og smale husker jeg, snur seg imot forsamlingen, og så peker han ut jøder mens han roper til oss. Og jeg husker en av den skjelvende hånda, når han sto der og ropte, «Dere må komme dere frem», sa han, «for det er her fremme det skjer. Det skjer ingenting nede i benkeradene.» Med det samme så var vekkelsespresten borte til han, og tok han litt forsiktig i armen, og førte han frem, og jeg husker ikke det, jeg var nyfødt, så jeg kunne ikke bedømme det utsagnet. Jeg visste veldig lite, jeg husker det bare fordi det var så dramatisk. Men jeg har tenkt på dette på, var det sant? Det er her fremme det skjer ved alteringen. Det skjer ingenting i benkeradene. Stemmer ikke. Stemmer ikke med Guds ord. Det skjer noe i benkeradene. Tenk på Apostlenes gjerninger kapittel 10 og 11 for eksempel, med Cornelius som tilkaller Peter, og Peter står der, veldig enkelt står der, og forkynner evangeliet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Og så står der altså, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og så ble de frelst. Og engelen hadde jo sagt det til Cornelius på forhånd, send bud på Simon Peter, han er Joppe, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Det skjedde der, i Caesarea, i forsamlingen. De hadde ikke engang tid i den sammenheng til håndsopprekning, eller til å by fram til ettermøte, eller alterkall, eller å bøye kne. Alt det er veldig fint. Alt det er veldig fint. Men i Caesarea, jeg håper å si om det skjer fremme ved en altering, eller om det skjer i salen, det er Guds ord, det er evangeliet uansett som må virke. Ellers så blir det ikke til liv uansett hvor mye en bøyer kne eller hva det måtte være. Men ordet, Guds evangelium, det er liv. Og om du sitter i denne stund og ganske enkelt sier til Jesus at jeg er en krigsfange, og jeg er bedratt av djevelen, men du er den som døde for meg, og du er liv for meg, og jeg trenger deg. Jeg tar imot deg i mitt hjerte nå. Så har du ifra det øyeblikket liv, for evangeliet er en Guds kraft til frelse for deg akkurat her og nå. Herre Jesus, jeg vil takke deg for det. Takk for ditt evangelium, som er liv og som gir liv. Takk for hver og en som har bruk for deg som sin frelser, Jesus. Amen.